Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 16 έως 22 Μαρτίου 2026. Γιατί χρειαζόμαστε το λύτρο? Θεματικό εδάφιο. Ποιος θα με σώσει από το σώμα που υφίσταται αυτόν τον θάνατο? Ρωμαίους 7:24. Ύμνος 20. Έδωσε τον αγαπητό σου γιο. Κεντρική ιδέα. Πώς παρέχει το λύτρο συγχώρηση, γιατριά και συμφιλίωση?
Παράγραφοι 1 και 2, ερώτηση. Από τι χρειάζεται να σωθούμε και γιατί? Ρωμαίους 7:22-24.
Φανταστείτε την εξής σκηνή. Ένα κτίριο καταραίει και κάποιος άνθρωπος παγιδεύεται στα συντρίμια. Είναι ζωντανός, αλλά δεν μπορεί να βγει μόνος του από τα χαλάσματα. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να φωνάζει για βοήθεια με την ελπίδα ότι κάποιος θα τον σώσει. Ο καθένας από εμάς βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση. Με ποια έννοια? Όταν ο Αδάμ στασίασε εναντίον του δημιουργού του, έγινε αμαρτωλός. Αργότερα μεταβίβασε την αμαρτωλή του κατάσταση στα παιδιά του. Ως αποτέλεσμα, ολόκληρο το ανθρώπινο γένος παγιδεύτηκε στα συντρίμια της κληρονομημένης αμαρτίας και δεν μπορούμε να σωθούμε μόνοι μας από τις συνέπειες της. Ο Απόστολος Παύλος περιέγραψε εύστοχα την αμαρτωλή μας κατάσταση στην επιστολή του προς τους Ρωμαίους. Τα εδάφια Ρωμαίους 7:22-24 αναφέρουν:
«Βρίσκω μεγάλη ευχαρίστηση στον νόμο του Θεού σύμφωνα με τον άνθρωπο ο οποίος είμαι εσωτερικά. Αλλά βλέπω στο σώμα μου έναν άλλο νόμο που πολεμάει ενάντια στον νόμο της διάνοιάς μου και με οδηγεί εχμάλωτο στον νόμο της αμαρτίας, ο οποίος υπάρχει στο σώμα μου. Ταλέπορος άνθρωπος που είμαι, ποιος θα με σώσει από το σώμα που υφίσταται αυτόν τον θάνατο?»
Αναρωτήθηκε, ποιος θα με σώσει από το σώμα που υφίσταται αυτόν τον θάνατο? Ο Παύλος ήταν παγιδευμένος στην κληρονομημένη αμαρτία, η οποία αναπόφευκτα οδηγεί στον θάνατο. Και εμείς βρισκόμαστε στην ίδια δεινή θέση. Χρειαζόμαστε διάσωση.
Η εικόνα που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 1 και 2 δείχνει έναν τραυματισμένο άντρα που είναι παγιδευμένος στα συντρίμια ενός κτηρίου να απλώνει το χέρι του. Η λεζάντα αναφέρει: «Όπως κάποιος που είναι παγιδευμένος στα συντρίμια ενός κτηρίου χρειάζεται διάσωση, έτσι και εμείς είμαστε παγιδευμένοι στην κληρονομημένη αμαρτία και χρειαζόμαστε διάσωση». Παράγραφος 3, ερώτηση. Με ποιους τρόπους μπορεί να μας σώσει το λύτρο?
Ο Παύλος ολοκλήρωσε τα σχόλιά του για την αμαρτία με θετικό τόνο. Αφού ρώτησε «Ποιος θα με σώσει από το σώμα που υφίσταται αυτόν τον θάνατο?», απάντησε ο ίδιος την ερώτησή του λέγοντας με έμφαση «Ευχαριστίες ας δοθούν στον Θεό μέσω του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας». Ρωμαίους 7:25. Ο Παύλος αναφερόταν στη λυτρωτική θυσία του Ιησού.
Η υποσημείωση αναφέρει. Επεξήγηση. Λύτρο είναι το τίμημα που καταβάλλεται για να απελευθερωθεί κάποιος από την εχμαλωσία. Ο θυσιαστικός θάνατος του Ιησού αποτελεί λύτρο με την έννοια ότι απελευθερώνει τους υπάκουους ανθρώπους από την εχμαλωσία, στην αμαρτία και στον θάνατο.
Αυτό το λύτρο μπορεί να μας σώσει παρέχοντάς μας πρώτον συγχώρηση των αμαρτιών μας, δεύτερον γιατριά από την αμαρτωλή μας κατάσταση και τρίτον συμφιλίωση με τον Δημιουργό μας. Καθώς εξετάζουμε αυτά τα σημεία, θα μεγαλώσει η αγάπη μας για τον Ιεχωβά, τον Θεό που δίνει ελπίδα. Ρωμαίους 15:13. Επίσης, θα μεγαλώσει η εκτίμησή μας για τον Ιησού, μέσω του οποίου έχουμε την απελευθέρωσή μας με λύτρο. Κολοσσαΐς 1:14. Το λύτρο παρέχει συγχώρηση.
Παράγραφοι 4 και 5, ερώτηση. Γιατί χρειαζόμαστε όλοι το λύτρο? Εκκλησιαστής 7:20.
Χρειαζόμαστε το λύτρο προκειμένου να συγχωρούνται οι αμαρτίες μας. Κάθε ατελής άνθρωπος αμαρτάνει, είτε με λόγια είτε με πράξεις. Το εδάφιο Εκκλησιαστής 7:20 αναφέρει:
«Δεν υπάρχει δίκαιος άνθρωπος στη γη που να κάνει πάντα το καλό και να μην αμαρτάνει ποτέ».
Μερικές αμαρτίες είναι ιδιαίτερα σοβαρές. Για παράδειγμα, η μοιχεία και ο φόνος τιμωρούνταν με θάνατο υπό τον Μωσαϊκό νόμο. Βέβαια, πολλές αμαρτίες δεν είναι τόσο σοβαρές, αλλά δεν πάβουν να είναι αμαρτίες. Για παράδειγμα, ο ψαλμωδός Δαβίδ είπε: θα φυλάω το βήμα μου για να μην αμαρτάνω με τη γλώσσα μου. Ψαλμός 39.1. Ναι, κάποιες φορές αμαρτάνουμε ακόμα και με τα λόγια μας. Σκεφτείτε κάποια πράγματα που έχετε πει και έχετε κάνει στο παρελθόν. Έχετε πει σε άλλους λόγια που θα θέλατε να πάρετε πίσω. Έχετε κάνει λάθη για τα οποία μετανιώνετε. Αναμφίβολα, η απάντησή σας και στα δύο ερωτήματα είναι ναι. Η Αγία Γραφή δηλώνει, αν πούμε δεν έχουμε αμαρτία, παροδηγούμε τον εαυτό μας και η αλήθεια δεν είναι μέσα μας. 1 Ιωάννη 1.8.
Παράγραφοι 6 και 7. Ερώτηση. Τι παρέχει τη βάση για να συγχωρεί ο Ιεχωβά τις αμαρτίες μας?
Το λύτρο παρέχει στερεή βάση για να συγχωρεί ο Ιεχωβά τις αμαρτίες μας. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ιεχωβά απλώς παραβλέπει τα παραπτώματά μας σαν να μην τον απασχολεί αν αμαρτάνουμε. Βεβαίως και τον απασχολεί. Η τέλεια δικαιοσύνη του απαιτεί να υπάρχει βάση για συγχώρηση. Ο Μωσαϊκός νόμος απαιτούσε να προσφέρουν οι Ισραηλίτες θυσίες ζώων, ώστε να γίνεται εξιλαίωση για τις αμαρτίες τους. Εκείνες οι θυσίες προσκύαζαν τη μεγαλύτερη θυσία του Ιησού και τις επακόλουθες ευλογίες. Η θυσία του θα παρήχε μια νομική βάση για να συγχωρεί ο Ιεχωβά τις αμαρτίες μας. Ο Παύλος κατανοούσε την αξία του θυσιαστικού θανάτου του Ιησού, όπως φαίνεται από τα όσα έγραψε στους χριστιανούς της Κορίνθου. Αφού ανέφερε κάποια άσχημα πράγματα που έκαναν στο παρελθόν, τους είπε «Καθαριστήκατε, αγιαστήκατε, ανακηρυχτήκατε δίκαιοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και με το Πνεύμα του Θεού μας». 1 Κορινθίους 6, 9-11.
Η εικόνα που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 6 και 7 δείχνει μια οικογένεια Ισραηλιτών να παραδίδει με χαρά ένα πρόβατο σε κάποιον ιερέα στο ναό. Η Λεζάντα αναφέρει. Οι θυσίες ζώων που προσφέρονταν για την εξιλαίωση από τις αμαρτίες προσκύαζαν τη λυτρωτική θυσία του Ιησού και τις επακόλουθες ευλογίες. Παράγραφος 8. Ερώτηση. Τι μπορείτε να σκεφτείτε καθώς προετοιμάζεστε για να παρακολουθήσετε τη φετινή ανάμνηση?
Καθώς προετοιμάζεστε για να παρακολουθήσετε τη φετινή ανάμνηση, αφιερώστε χρόνο να σκεφτείτε τι σημαίνει η συγχώρηση του Ιεχωβά για εσάς. Για παράδειγμα, χάρη στο λύτρο, δεν χρειάζεται να βασανίζεστε από ενοχές για παλιές αμαρτίες για τις οποίες έχετε μετανοήσει. Τι γίνεται αν δυσκολεύεστε να πιστείτε για αυτό? Ίσως λέτε στον εαυτό σας, κατανοώ ότι ο Ιεχωβά συγχωρεί, αλλά εγώ δεν μπορώ να συγχωρήσω τον εαυτό μου. Αν νιώθετε έτσι, να θυμάστε το εξής. Ο Ιεχωβά είναι εκείνος που συγχωρεί και αυτός έχει δώσει στον γιο του την εξουσία να κρίνει. Δεν έχει αναθέσει ούτε σε εσάς, ούτε σε κανέναν άλλον άνθρωπο να αποφασίσετε ποιος θα λάβει ή δεν θα λάβει το ελέος του. Η Αγία Γραφή λέει, αν περπατάμε στο φως, όπως ο Ιεχωβά είναι στο φως, το αίμα του Ιησού, του γιου του, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. 1 Ιωάννη 1,6 και 7. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για αυτή την αλήθεια, όπως είμαστε και για κάθε άλλη βιβλική διδασκαλία. Το λύτρο έδωσε στον Ιεχωβά τη νομική βάση για να μας δείχνει έλεος και ο λόγος του λέει ότι αυτός είναι πρόθυμος να συγχωρεί. Ψαλμός 86.5. Το λύτρο παρέχει γιατριά.
Παράγραφος 9. Ερώτηση. Τι άλλο περιλαμβάνει η αμαρτία εκτός από κακές πράξεις? Ψαλμός 51.5 και υποσημείωση.
Στην Αγία Γραφή η λέξη αμαρτία αναφέρεται όχι μόνο σε μια πράξη, αλλά επίσης σε μια κατάσταση που κληρονομήσαμε τη στιγμή της σύλληψής μας. Το εδάφιο Ψαλμός 51.5 αναφέρει
«Ορίστε, γεννήθηκα ένοχος φάλματος και η μητέρα μου με συνέλαβε στην αμαρτία».
Η υποσημείωση του εδαφίου αναφέρει «ή αλλιώς και αμαρτωλός από τη στιγμή που με συνέλαβε η μητέρα μου». Αυτή η κατάσταση όχι μόνο μας σωθεί να κάνουμε το κακό, αλλά επίσης μας προξενεί αδυναμίες που μας κάνουν επιρρεπείς στις αρρώστιες, στα γυρατιά και στον θάνατο. Έτσι εξηγείται γιατί ακόμα και βρέφοι που δεν έχουν κάνει καμιά αμαρτία αρρωσταίνουν και κάποιες φορές πεθαίνουν. Έτσι εξηγείται επίσης γιατί και κακοί και καλοί άνθρωποι υποφέρουν και τελικά πεθαίνουν. Κάθε ατελής απόγονος του Αδάμ έχει κληρονομήσει αυτή την αμαρτωλή κατάσταση.
Παράγραφος 10. Ερώτηση. Πώς επηρεάστηκαν ο Αδάμ και η Εύα από την αμαρτωλή τους κατάσταση?
σκεφτείτε πώς επηρέασε αυτή η αμαρτωλή κατάσταση το πρώτο ανθρώπινο ζευγάρι. Τους δημιούργησε μια εσωτερική αναστάτωση. Μετά τον στασιασμό τους, ο Αδάμ και η Εύα ένιωσαν αμέσως τις συνέπειες της παραβίασης του νόμου του Θεού, ενός νόμου που ήταν γραμμένο στην καρδιά τους. Ρωμαίους 2:15. Αντιλήφθηκαν ότι κάτι άλλαξε μέσα τους, και όχι για καλό. Ένιωσαν την ανάγκη να καλύψουν μέρη του σώματός τους και να κρυφτούν από τον δημιουργό τους, σαν εγκληματίες. Για πρώτη φορά, ο Αδάμ και η Εύα ένιωσαν ενοχή, ανησυχία, ανασφάλεια, πόνο και ντροπή. Λίγο πολύ, αυτά τα αισθήματα θα τους βασάνιζαν μέχρι τον θάνατό τους.
Παράγραφος 11. Ερώτηση. Πώς επιδρά πάνω μας η αμαρτωλή μας κατάσταση?
Η κατάσταση της αμαρτίας έχει παρόμοια επίδραση και σε εμάς. Κάθε σωματικός και συναισθηματικός πόνος οφείλεται στην αμαρτωλή μας κατάσταση. Όσο σκληρά κι αν προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάστασή μας, δεν μπορούμε να καταφέρουμε και πολλά. Γιατί? Επειδή, όπως λέει η Γραφή, έχουμε υποταχθεί στη ματαιότητα. Ρωμαίους 8:20. Αυτό έχει αποδειχτεί αληθινό όχι μόνο για εμάς ως άτομα, αλλά επίσης για την ανθρωπότητα γενικά. Για παράδειγμα, σκεφτείτε τις προσπάθειες του ανθρώπου να διαχειριστεί το περιβάλλον, να περιορίσει το έγκλημα, να εξαλείψει τη φτώχεια και να φέρει ειρήνη μεταξύ των εθνών. Παρά τα όποια μικρά βήματα προόδου, αυτές οι προσπάθειες έχουν αποδειχτεί ματές. Πώς μπορεί το λύτρο να μας σώσει από την αμαρτωλή μας κατάσταση?
Παράγραφος 12. Ερώτηση. Ποια ελπίδα παρέχει το λύτρο?
Το λύτρο παρέχει την ελπίδα ότι η ίδια η δημιουργία θα ελευθερωθεί από την υποδούλωση στη φθορά. Ρωμαίους 8:21. Όταν τα ωφέλη του λύτρου εφαρμοστούν πλήρως στο νέο κόσμο του Θεού, δεν θα βασανιζόμαστε πια από σωματικές, διανοητικές ή συναισθηματικές παθήσεις, ούτε θα ταλαιπωρούμαστε από ψυχοφθόρα αισθήματα όπως η ενοχή, η ανησυχία, η ανασφάλεια, ο πόνος και η ντροπή. Επιπλέον, οι προσπάθειές μας να διαχειριστούμε τη γη και να ζούμε ειρηνικά δεν θα είναι πια μάταιες. Απεναντίας, θα στεφθούν με επιτυχία υπό τη διακυβέρνηση εκείνου που μας λύτρωσε, του Άρχοντα Ειρήνης, του Ιησού Χριστού. Ισαΐας 9:6-7.
Παράγραφος 13. Ερώτηση. Τι άλλο μπορείτε να σκεφτείτε καθώς προετοιμάζεστε για να παρακολουθήσετε τη φετινή ανάμνηση?
Σκεφτείτε τι θα σημάνει για εσάς η διάσωση από την αμαρτωλή κατάσταση. Φανταστείτε πώς θα είναι να ξυπνάτε κάθε πρωί νιώθοντας καλά, να ζείτε την κάθε μέρα χωρίς να φοβάστε ότι εσείς ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα θα πεινάσετε, θα αρρωστήσετε ή θα πεθάνετε. Ακόμα και τώρα μπορείτε να έχετε ειρήνη σε κάποιον βαθμό, καθώς κρατάτε γερά την ελπίδα σαν άγκυρα για την ψυχή, σίγουρη και σταθερή. Εβραίους 6:18-19. Όπως μια άγκυρα μπορεί να σταθεροποιήσει ένα σκάφος, έτσι και η χριστιανική σας ελπίδα μπορεί να σταθεροποιήσει την πίστη σας και να σας βοηθήσει να υπομείνετε όποιες δοκιμασίες και να αντιμετωπίζετε τώρα. Μπορείτε να έχετε την πεποίθηση ότι ο Ιχωβά θα γίνει μισθαποδότης σε εκείνους που τον αναζητούν ένθερμα. Εβραίους 11:6. Η παρηγοριά που λαβαίνετε τώρα και η ελπίδα που έχετε για το μέλλον είναι εφικτές μόνο χάρη στο λύτρο. Το λύτρο παρέχει συμφιλίωση.
Παράγραφος 14. Ερώτηση. Πώς έχει επηρεάσει η αμαρτία τη σχέση μας με το Δημιουργό μας και γιατί?
Από τότε που αμάρτησαν ο Αδάμ και η Εύα, οι άνθρωποι έχουν αποξενωθεί ή αλλιώς αποχωριστεί από τον Θεό. Μάλιστα, η Αγία Γραφή λέει ότι η ανθρωπότητα ως σύνολο έχει αποκοπεί από τον Δημιουργό. Γιατί? Επειδή οι τέλειοι κανόνες του Ιεχωβά δεν του επιτρέπουν να παραβλέπει την αμαρτία. Η Γραφή λέει για τον Ιεχωβά: «Τα μάτια σου είναι τόσο αγνά, ώστε δεν μπορείς να βλέπεις το κακό και δεν μπορείς να ανέχεσαι την πονηρία». Αβακούμ 1:13. Συνεπώς, η αμαρτία έχει δημιουργήσει ένα χάσμα ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο. Κανείς μας δεν μπορεί να έχει προσωπική σχέση με τον Ιεχωβά, εκτός αν γεφυρωθεί αυτό το χάσμα και συμφιλειωθούμε μαζί του. Το λύτρο κάνει αυτή τη συμφιλίωση εφικτή.
Παράγραφος 15. Ερώτηση. Τι κατεύνασε το λύτρο και με ποιο αποτέλεσμα?
Η Γραφή δηλώνει ότι ο Ιησούς είναι εξυλαστήρια θυσία για τις αμαρτίες μας. 1 Ιωάννη 2:2. Η λέξη «ηλασμός» του πρωτότυπου ελληνικού κειμένου, η οποία αποδίδεται «εξυλαστήρια θυσία», μπορεί να αναφέρεται σε ένα μέσο κατευνασμού. Με ποια έννοια κατεύνασε το λύτρο τον Ιεχωβά? Δεν πρέπει να νομίζουμε ότι ο θάνατος του γιού του τον ευχαρίστησε με κάποιον τρόπο. Το λύτρο κατεύνασε ή αλλιώς ικανοποίησε τη δικαιοσύνη του Ιεχωβά. Τώρα είχε μια βάση για να αποκαταστήσει τη σχέση ανάμεσα στον εαυτό του και στον άνθρωπο. Μπορούσε μάλιστα να πιστώσει δικαιοσύνη σε εκείνους που τον λάτρευαν πιστά πριν από τον θάνατο του Χριστού. Πώς? Με βάση το μελλοντικό λύτρο. Ο Ιεχωβά ήταν απόλυτα βέβαιος ότι ο γιος του, ο Ιησούς, θα το κατέβαλε. Το λύτρο άνοιξε τον δρόμο ώστε ο άνθρωπος να συμφιλειωθεί με τον Θεό.
Παράγραφος 16. Ερώτηση. Τι άλλο μπορείτε να σκεφτείτε καθώς προετοιμάζεστε για να παρακολουθήσετε τη φετινή ανάμνηση?
Σκεφτείτε τι σημαίνει για εσάς η συμφιλίωση με τον Θεό. Για παράδειγμα, ίσως αποκαλείτε τον Ιεχωβά πατέρα σας, όπως δίδαξε ο Ιησούς. Κάποιες φορές μπορεί μάλιστα να αναφέρεστε στον Ιεχωβά ως φίλο σας. Όταν χρησιμοποιούμε όρους όπως πατέρας ή φίλος, πρέπει να το κάνουμε αυτό με ευλάβεια και ταπεινοφροσύνη. Γιατί, εφόσον είμαστε αμαρτωλοί, όσο κοντά και αν νιώθουμε στον Ιεχωβά, αυτό δεν οφείλεται στη δική μας αξία, αλλά αποκλειστικά και μόνο στο λύτρο. Χωρίς αυτό, δεν θα μπορούσαμε καν να έχουμε σχέση με τον Ιεχωβά. Μέσω του Ιησού, ο Ιεχωβά το έκανε εφικτό να συμφιλιώσει με τον εαυτό του όλα τα άλλα πράγματα, κάνοντας ειρήνη μέσω του αίματος που ο Ιησούς έχει σε πάνω στο ξύλο του βασανισμού. Κολοσσαΐς 1:19-20. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μπορούμε να έχουμε προσωπική σχέση με τον Ιεχωβά, ακόμα και τώρα στην ατελή μας κατάσταση.
Η εικόνα που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 16 δείχνει Ρωμαίους στρατιώτες να ετοιμάζονται να καρφώσουν τον Ιησού σε ξύλο βασανισμού. Δύο Ρωμαίοι στρατιώτες φέρνουν τον Ιησού στο ξύλο, ενώ ένας άλλος Ρωμαίος στρατιώτης κρατάει ένα σφυρί και ένα καρφί. Η λεζάντα αναφέρει: «Μόνο ο θάνατος του Ιησού θα μπορούσε να παράσχει τη νομική βάση για να αποκατασταθεί μια καλή σχέση ανάμεσα στον Ιεχωβά και στην ανθρωπότητα».
Το λύτρο δείχνει το έλεος του Ιεχωβά.
Παράγραφος 17. Ερώτηση. Πώς αναδεικνύει το λύτρο το έλεος του Ιεχωβά? Εφεσίους 2:4-5.
Το λύτρο αναδεικνύει το γεγονός ότι ο Ιεχωβά είναι πλούσιος σε έλεος. Εκείνος μας ζωοποίησε όταν ήμασταν νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων. Τα εδάφια Εφεσίους 2:4-5 αναφέρουν:
«Αλλά ο Θεός, όντας πλούσιος σε έλεος, λόγω της μεγάλης αγάπης του με την οποία μας αγάπησε, μας ζωοποίησε και μας ένωσε με τον Χριστό, όταν μάλιστα ήμασταν νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων. Με παραξίαν καλοσύνη έχετε σωθεί».
Εκείνοι που έχουν τη σωστή διάθεση για αιώνια ζωή φωνάζουν για βοήθεια, καθώς αντιλαμβάνονται ότι είναι παγιδευμένοι στα συντρίμια της κληρονομημένης αμαρτίας και χρειάζονται διάσωση. Πράξεις 13:48. Ο Ιεχωβά ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις τους για βοήθεια μέσω του αγγέλματος της Βασιλείας, ώστε να γνωρίσουν εκείνον και τον γιο του, τον Ιησού. Αν ο Σατανάς πίστευε ότι η πτώση του Αδάμ και της Εύας είχε ματαιώσει τον σκοπό του Θεού, έπεσε εντελώς έξω.
Παράγραφος 18. Ερώτηση. Καθώς κάνουμε στοχασμούς γύρω από το λύτρο, ποιο ζήτημα χρειάζεται να έχουμε υπόψη?
Καθώς κάνουμε στοχασμούς γύρω από τα ωφέλη που καθιστά εφικτά για εμάς το λύτρο, χρειάζεται να έχουμε υπόψη το μεγαλύτερο ζήτημα. Αντί να θεωρούμε το λύτρο προμήθεια που έγινε αποκλειστικά για δικό μας όφελος, πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι το μέσο με το οποίο ο Ιεχωβά απαντάει στην πρόκληση που ήγειρε ο Σατανάς στον κήπο της Εδέμ. Μέσω του λύτρου, ο Ιεχωβά αγιάζει το όνομά του, απαλλάσσοντάς το από κάθε μορφή. Επίσης, μας σώζει από την αμαρτία και τον θάνατο, αποδεικνύοντας ότι είναι Θεός αγάπης. Και με την παραξίαν καλοσύνη του, ο Ιεχωβά μας επιτρέπει, παρά την αμαρτωλή μας κατάσταση, να συμβάλλουμε και εμείς στο να δίνετε απάντηση στην πρόκληση του Σατανά. Πώς μπορείτε να δείχνετε την εκτίμησή σας για το λύτρο? Θα δούμε την απάντηση στο επόμενο άρθρο. Πώς παρέχει το λύτρο συγχώρηση, γιατριά, συμφιλίωση? Ύμνος 19. Το δείπνο του Κυρίου. Τέλος του άρθρου.